Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac. Utorak je 16. rujna, 11. sati, a mi započinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. U Australiji su održani prosvjedi protiv masovne migracije, okupljeni pod nazivom Marš za Australiju. Prosvjednici tvrde da useljavanje uzrokuje stambenu krizu i rast troškova života, dok stručnjaci upozoravaju da se australsko gospodarstvo oslanja upravo na migrante. A dok su u Australiji prosvjednici izišli na ulice tražeći kraj masovnom useljavanju, u Sjedinjenim Američkim Državama Donald Trump provodi svoja predizborna obećanja i time bilježi milijun migranata manje. Europa se pak da i dalje suočava sa valovima ljudi koji bježe od rata i siromaštva. O globalnim izazovima migracija govorimo u nastavku programa. A prije toga, vijesti iz Hrvatske danas nam donosi Siniša Bogdanić, koji izvještava o tome kako hrvatska vlada usvaja novi paket mjera pomoći u energetskoj krizi, no bit će manji nego prethodni. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte, u Sjevernoj Irskoj započelo suđenje za masakr počinjen na takozvanu krvavu nedjelju 1972. godine. Američki državni tajnik je tijekom svojeg posljednjeg posjeta Izraelu obišao sporno arheološko nalazište ispod Jeruzalema, koje se i dalje nalazi u središtu izraelsko-palestinskog sukoba. I tvrtke društvenih mreža će tijekom današnjeg dana dobiti upute o tome kako zabraniti osobama mlađim od 16 godina pristup svojim platformama u Australiji. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta. Jednom bivšem britanskom vojniku danas u Belfastu počinje suđenje za 2 ubojstva i 5 pokušaja ubojstva tijekom krvave nedjelje 1972. godine. Jedno od najkrvavijih epizoda u 3 desetljeća sukoba u Sjevernoj Irskoj. Bivši padobranac, identificiran samo kao vojnik F, jedina je osoba ikad optužena za incident u kojemu su britanske trupe otvorile vatru na prosvjednike u pretežno katoličkom dijelu Londonderija 30. siječnja 1972. Vlada je u početku tvrdila da su vojnici otvorili vatru na naoružane ljude i bombaše koji su ih napadali. Iako je početna istraga oslobodila vojnike odgovornosti, naknadna revizija iz 2010. godine je pokazala da su pucali na nenaoružane ljude koji su bježali, a zatim desetljećima lagali o tome. John McKinney, čiji je brat William bio među žrtvama, je na skupu ispred suda kazao da se nadaju da će suđenje dovesti pred lice pravde sve odgovorne za ubojstva.
Everything that we have achieved to this point has been through relentless commitment and a refusal to lie down.
Sve što smo dosad postigli je rezultat neumorne predanosti i neodustajanja. Uskoro ćemo vrlo ponosno sjesti u sudnicu uzdignute glave, znajući da smo bez obzira na konačni ishod na pravoj strani povijesti, izjavio je McKinney. Američki državni tajnik Marco Rubio je tijekom svojeg posjeta Izraelu obišao sporno arheološko nalazište ispod Jeruzalema, dajući američku podršku projektu koji vode židovski doseljenici, a za koji kritičari kažu da potkopava izglede za uspostavu buduće palestinske države. Arheološki park Grad Davidov nalazi se u sjeni uzvišenog kompleksa židovima poznatog kao Brdo hrama, a muslimanima kao Haram al-Sharif ili plemenito svetište, žarište koje je desetljećima izazivalo izbijanje nasilja te koje se i dalje nalazi u središtu izraelsko-palestinskog sukoba. Izvješće neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva UN-a iz srpnja je otkrilo da parkom od početka 2000-ih upravlja Elad, skupina doseljenika za koju tvrde da je prisvojila zemlju, zauzela palestinske domove i zalagala se za deložaciju palestinskih obitelji u Silvanu. Aktivisti za Silvana Fakri Abu Diab kaže da su iskapanja na tom mjestu provedena bez transparentnosti i u suprotnosti s međunarodnim pravom o okupiranim teritorijima. No Rubio je odbacio te zabrinutosti, naglasivši da razumije da je, citiramo, sve u regiji politizirano, te da se u ovom slučaju radi o izvanrednom arheološkom nalazištu. Iz Kine tvrde kako vjeruju da je novi sporazum sa Sjedinjenim državama o vlasništvu nad TikTokom u skladu s interesima obiju strana. Novi okvir omogućuje Sjedinjenim državama kontrolu nad aplikacijom nakon što je Pekingu poručeno da moraju pronaći američkog kupca te platforme ili se u protivnom suočiti sa zabranom njezina djelovanja diljem Sjedinjenih država. Kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu iz Ministarstva trgovine Li Chenggang je nakon sastanka kineskih i američkih trgovinskih delegacija pohvalio sporazum na konferenciji za novinare u Madridu. On je odbacio sugestije da je Kina bila prisiljena na njegovo usvajanje, istaknuvši kako stabilne i zdrave trgovinske i gospodarske odnose između Kine i SAD-a smatraju važnima. Vjerujem da će, sve dok se slijede ova načela međusobnog poštovanja i ravnopravnih konzultacija, obje strane ostvariti sve više rezultata u brojnim trgovinskim i gospodarskim područjima, zaključio je Li. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. U tijeku je istraga o uzroku nesreće u kojoj je poginula petomjesečna beba i teško ozlijeđeno jedno malo dijete. Tragedija se dogodila na parkiralištu trgovačkog centra u Mintu, gradskoj četvrti na jugozapadu Sidneja, a u nesreći je sudjelovao automobil kojim je upravljala 35-godišnjakinja. Malo dijete je i dalje u teškom stanju u bolnici, ali iz policije Novog Južnog Walesa kažu da je beba preminula na mjestu događaja. U nastojanjima savezne vlade da poboljša sigurnost tinejdžera, tvrtke koje posjeduju društvene mreže će tijekom današnjeg dana dobiti upute o tome kako zabraniti osobama mlađim od 16 godina pristup svojim platformama. Ministrica komunikacija Annika Wells i povjerenica za elektroničku sigurnost Julie Inman Grant će objaviti smjernice za usklađenost sa zakonima o dobnom ograničenju koji će od tvrtki društvenih mreža zahtijevati da otkriju i deaktiviraju profile maloljetnika te spriječe ponovnu registraciju djece. Ako platforme od 10. prosinca ne poduzmu razumne korake kako bi se uskladile sa zakonima, riskirat će kazne do 49,5 milijuna dolara. No od platformi društvenih mreža se neće očekivati da provjeravaju dob svih korisnika, budući da bi se sveobuhvatne provjere mogle smatrati nerazumnima. Mještani viktorijskog grada Porepunka su zamolili posjetitelje da se vrate u to područje dok potraga za Desiem Freemanom ulazi u četvrti tjedan. Podsjetimo, iz policije tvrde da je Freeman koncem kolovoza ustrijelio dva policajca nakon što su pokušali pretražiti njegov posjed uz nalog za pretres i za državne vlade su ponudili i financijsku pomoć. Regija je inače bila popularno turističko odredište u Viktorijskim Alpama, no mnoge tvrtke su se suočile s naglim padom prometa nakon što su uvedena ograničenja putovanja usred masovne potjere za Freemanom. Vlasnica kafića Cherry Walk, Leanne Boyd, je opisala obližnji Bright kao, citiramo, grad duhova posljednja tri tjedna, dok je zastupnica nacionalne stranke za izbornu jedinicu Owens Valley kazala da je manjak prometa osjetan sve do Murtyforda, gdje je jedna pekara zabilježila 40% gubitak prihoda. Nedostaci u testiranju i problemi s pristupačnošću su okrivljeni za porast spolno prenosivih bolesti u Australiji. Doktorica Sky McGregor s Instituta Kirby na Sveučilištu Novi Južni Wales kaže da su trajne nejednakosti u prihodima, financijskoj stabilnosti i stanovanju otežale ljudima dijagnosticiranje i liječenje bolesti. Njezine primjedbe slijede izvješće instituta koje je otkrilo da je došlo do porasta dijagnoza sifilisa, gonoreje i klamidije, posebice u zajednicama prvih naroda, gdje su stope između 2 i 5 puta veće u odnosu na stope zabilježene kod neautohtonog stanovništva. Doktorica McGregor kaže da su mladi ljudi još jedna prioritetna skupina.
Over half of chlamydia diagnoses are among young people aged 20 to 29.
Više od polovice dijagnoza klamidije je zabilježena među mladima u dobi od 20 do 29 godina, stoga moramo surađivati sa zajednicama koje su u najvećoj mjeri pogođene kako bismo razumjeli koji su programi doprinijeli smanjenju svih ovih infekcija, prokomentirala je McGregor. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,57 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide, pljuskovi i 17 stupnjeva. Melbourne, manji pljuskovi, nakon čega će uslijediti razvedravanje pred kraj dana, te 19 stupnjeva. Hobart, manji pljuskovi 17. Canberra, kiša 21. Sydney, uglavnom sunčano 28. Brisbane, djelomična na oblaka 26 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati mogućnost pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Pregled vijesti nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
Vlada usvaja novi paket mjera pomoći u energetskoj krizi, bit će manji nego prethodni. Aktualno prijepodne u Saboru, glavna tema HOS i ustaški pozdrav za dom spremni. Most protiv zdravstvenog odgoja u školama, Nikola Grmoja izvadio karte seksalice. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Premijer Andrej Plenković najavio da će vlada danas usvojiti novi paket mjera pomoći u energetskoj krizi vrijedan 175 milijuna eura. Riječ je o postupnom otpuštanju postojećih mjera s još uvijek značajnom subvencijom građanima, gospodarstvu i institucijama.
Dakle, nastavit ćemo subvencionirati i za građane i za mikro, male i srednje poduzetnike cijene struje i cijene plina kao i cijene toplinarstva, ali ne u onoj mjeri kako je bilo ranije. Čitav okvir europske politike je da se zbog normalizacije postupne na tržištima cijena energenata vraća u neku novu normalu, ona nije naravno onakva kakva je bila prije energetske krize, a to je prije svega uvjetovano ruskom agresijom na Ukrajinu, ali se polako moramo vratiti u situaciju onoga u čemu živimo, a to je tržišno gospodarstvo. Pritom naravno, uz to postupno otpuštanje mjera, gdje se nastavlja i dalje subvencije, ljudi će plaćati dalje jeftinije energente nego što bi to bilo bez vladinih mjera.
Posebna pomoć ide najugroženijim kroz vaučere od 70 eura za struju i plin koje će dobiti oko 117 tisuća ljudi. Osim toga, podrška se nastavlja i za pružatelje socijalnih usluga, udomiteljske obitelji, nezaposlene branitelje te za subvencioniranu studentsku prehranu gdje će cijena obroka ostati 86 centi. Iza nas je dugo aktualno prijepodne kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. 41 pitanje premijeru i ministrima postavljali su zastupnici oporbe i vladajućih, a oporbenjaci su forsirali pitanja o ideološkim temama koje su se nametnule ovog ljeta i izazvale nikad veći rasjep u hrvatskom društvu. Premijer je legalizirao ustaški pozdrav "Za dom spremni", moglo se čuti od zastupnika stranke Možemo, Sandra Benčić i predsjednik Sabora HDZ-ov Gordan Jandroković.
Upravo zbog svih onih koji su išli u Domovinski rat da bi branili ideju slobode, da bi branili državu jednak, da bi branili državu jednakopravnih. Zbog njih nije po nama u redu da ustašizirate sve zbog
kolegice
1%
Benčić,
braniteljske populacije
Benčić,
koja je bila u POS-u. Drugi
kolegice
branitelji
Benčić,
nisu išli
isteklo
zbog NDH u borbu. Išli su
dobivate
zbog Hrvatske,
opomenu,
ne zbog NDH.
Premijer okreće pilu naopako, kaže da je sve prošlo očekivano uz poruku da oporba i dalje širi podjele u društvu. Rekao je da već mjesecima oporbeni zastupnici inzistiraju na fabriciranim konstrukcijama o povijesnom revizionizmu i ustaštvu, pritom optužujući HDZ, vladu i njega osobno, iako, kako tvrdi, takvi problemi u stvarnosti ne postoje. Oporbi je zamjerio isključivost, netoleranciju i retoriku dehumanizacije, pa i poruke poput onih o hipodromskim kopitima koje je vidio kao nastavak politike podjele "mi ili oni".
Vidite, nisam uzalud spomenuo riječ dehumanizacija koja je svojstvena političkoj retorici političke ljevice, koja se ovog ljeta potpuno razotkrila i pokazala toliko isključivo, toliko netolerantnom, toliko spremnom na zabrane, toliko spremnom na sve poteze koji su van onoga što je suvremena hrvatska demokracija 21. stoljeća, da je to čak zapanjujuće. Pa i ove reakcije kolega su danas tu samo zato što vi o ovoj temi na taj način govorite, ne zato što se njima o tome priča. Neće vam nijedan zastupnik HDZ-a niti parlamentarne većine u ovom Saboru danas ili sutra spominjati pozdrav oko kojeg ste se ušušurali i to gle iz pjesme 91. godine iz Domovinskog rata.
Zaključio je da oporbeni zastupnici osim kritika nemaju ozbiljnijih prijedloga ni rješenja za probleme građana i gospodarstvo. Nikola Grmoja u Saboru je optužio stranku Možemo da preko udruge Status M u zagrebačke škole pokušava uvesti nastrane sadržaje, spominjući edukativne kartice s pitanjima o seksualnim praksama. Tvrdi da je to predstavljeno kao dio zdravstvenog odgoja, a potom povučeno. Poručio je da MOST neće dopustiti uvođenje takvih sadržaja.
Pokazat ću par tih edukativnih karata, dakle gdje se djecu pita stvara li ti bol ikad užitak, koja su tvoja očekivanja od seksa, evo vidite sami, što misliš o ideji seksa na javnom mjestu, dakle čista seksualizacija djece, na to nećemo pristati, na to nećemo šutjeti, naša djeca nisu pokusni kunići za vaše sulude ideologije, naša djeca nisu topovsko meso za vaše eksperimente.
Iz Možemo su mu odgovorili da se u Zagrebu uvodi zdravstveni odgoj, ali da je kurikulum tek u izradi. Ana Marija Sočo iz udruge Status M poručila je da su medijski napisi o takozvanim kartama seksalicama dezinformacija. Istaknula je da karte nemaju nikakve veze ni s gradom Zagrebom, ni s uvođenjem zdravstvenog odgoja u škole, jer o tome odlučuje stručno povjerenstvo sastavljeno od zdravstvenih i obrazovnih stručnjaka, a Status M s tim nema nikakve veze. Dodala je i da su karte namijenjene isključivo punoljetnima, a ne djeci, te da nisu predviđene kao nastavni alat. Saborski odbor za ljudska prava prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića za 2024. godinu. Upozorio je Turudić na kadrovsku devastaciju odvjetništva i visoku dobnu strukturu zaposlenih i istaknuo da će se posljedice tek osjetiti.
Mi ćemo u sljedećih 5 ili 10 godina tek osjetiti nedostatak kadrova zbog toga što je dobna struktura zamjenika i državnih odvjetnika vrlo visoka. Ona je preko 60 godina, a na prste ruke se mogu izbrojati ljudi koji su mlađi od 40 godina. U tu svrhu smo, zahvaljujući razumijevanju Ministarstva pravosuđa postigli da se mijenja sistematizacija, da se povećava broj otvorenih mjesta zamjenika od općinskih pa do glavnog državnog odvjetništva.
Turudić je naglasio da su postupci pred državnim odvjetništvom skraćeni, smanjen je broj predmeta koji traju dulje od 6 mjeseci i zaustavljen je rast neriješenih slučajeva. Pravda koja je dugotrajna prestaje biti pravda i postaje nepravda, kazao je. Predsjednik odbora Milorad Pupovac upozorio je na rastući problem veličanja počinitelja ratnih zločina, dok je Turudić odgovorio da ne smije komentirati političku atmosferu. O izvješću će Sabor raspravljati sutra. Zbog sumnje da su iz vatrenog oružja u okupiranoj Baranji 1992. godine usmrtili troje civila, Osječko županijsko državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv dvojce pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, izvijestilo je tužiteljstvo. Dvojcu osumnjičenika, sada starih 70 i 67 godina, tužiteljstvo tereti da su ratni zločin počinili početkom travnja 92. u Dardi, a nakon što su tijekom oružane agresije na Hrvatsku snage Jugoslavenske narodne armije i srpske paravojne formacije okupirale Baranju. Sumnja se da su, kao pripadnici teritorijalne obrane Darda, po prethodnom dogovoru, s više hitaca iz vatrenog oružja usmrtili troje civila. Okrivljenici nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, navodi tužiteljstvo. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Izvješćem Siniše Bogdanića zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 16. rujna. U tematskom dijelu programa bavimo se domaćim, ali i globalnim migracijama. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Cunahan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Tisuće ljudi se okupilo diljem Australije sudjelujući u antimigracijskim prosvjedima. U središtu prosvjeda, koji su organizatori prozvali Marš za Australiju, bio je poziv za okončanje masovne migracije koju prosvjednici okrivljuju za probleme poput stambene krize i rasta troškova života. Stručnjaci kažu da postoji paradoks u antimigracijskim idejama koje su iznesene na tim skupovima, budući da se Australija oslanja na useljenike za gospodarski rast i razvoj zemlje. Prilog Angelike White i Alana Lija pripremila je Ana Solomon.
Tisuće ljudi se nedavno okupilo diljem Australije sudjelujući u anti-imigracijskim prosvjedima. U središtu prosvjeda je bio poziv za okončanje onoga što su organizatori prosvjeda nazvali masovnom migracijom u Australiju. Jane McAdam, ugledna profesorica u centru Caldor za međunarodno pravo izbjeglica, kaže da se retorika na tim prosvjedima usredotočila na ključnu zabludu, da su migranti krivi za niz financijskih pritisaka koji utječu na Australce. Na transparentima, uzvikivanim u sloganima i govorima na skupovima između ostalog se promicala ideja da je veliki broj migranata odgovoran za rastuće troškove života, nedostatak stambenog prostora i nesigurnost radnih mjesta.
Unfortunately, there's a lot of misunderstanding and misinformation out there about the links between migration, housing shortages, cost of living pressures.
Nažalost, postoji mnoštvo nesporazuma i dezinformacija o poveznicama između migracije i nedostatka stambenog prostora, odnosno pritisaka na troškove života i infrastrukturu. Mislim da su to iskoristili određeni elementi zajednice, posebice krajnja desnica, kako bi sugerirali da vam useljenici otimaju kuće, poslove i slično, poručila je McAdam. Stručnjakinja za globalne migracije i izvanredna profesorica javne politike na sveučilištu Sydney, Anna Boucher, kaže da je mišljenje da je rješenje za te pritiske obuzdavanje migracije pogrešno usmjereno, te da propušta prepoznati ključnu ulogu koju migranti imaju u funkcioniranju australskog gospodarstva i društva.
50% of the Australian population are either of migrant background or have one parent who was. So
50% australskog stanovništva ima migrantsku pozadinu ili jednog roditelja koji je rođen u inozemstvu, tako da zapravo govorimo o većem dijelu Australije. U biti, Australija ne bi mogla funkcionirati bez migracija. Međunarodne studentske migracije čine veliku komponentu našeg bruto domaćeg proizvoda. Migranti osiguravaju potrebnu radnu snagu u područjima s nedostatkom vještina koje ne možemo zadovoljiti domaćom ponudom. Imigracija je središnja komponenta australskog multikulturalnog identiteta, istaknule Boucher. Najnoviji podaci Australskog zavoda za statistiku pokazuju da migranti čine gotovo trećinu australske radne snage. Australska migrantska populacija također je jedna od najkvalificiranijih među zemljama OECD-a, s gotovo 6 od 10 migranata koji posjeduju sveučilišnu diplomu ili više zvanje, za razliku od otprilike 4 od 10 Australaca rođenih u Australiji. Matt Grudnoff, viši ekonomist pri Australskom institutu, kaže da se Australija oslanja na kvalificirane migrante kako bi popunila ključne praznine na tržištu rada.
Australia's migration system in particular is very skills focused, so it tends to target migrants with skills that we have a shortage of.
Migranti su obično mlađi od prosječnog Australca, obično su dobro kvalificirani i stoga u velikoj mjeri doprinose australskom gospodarstvu. Australski migracijski sustav posebno usmjeren na vještine, pa se obično usmjerava na migrante s vještinama koje nam nedostaju. Dakle, oni nam zapravo omogućuju da i dalje imamo pristup robi i uslugama koje bi inače bilo teško proizvesti u Australiji ili bi postalo puno skuplje, ustvrdio je Grudnoff. Migranti čine posebno velik udio radne snage u ključnim industrijama poput ugostiteljstva, zdravstva, proizvodnje te profesionalnih i administrativnih usluga. 15% migranata u Australiji radi u području zdravstva i socijalne pomoći, a popis stanovništva iz 2021. otkriva da je više od 40% registriranih medicinskih sestara i njegovatelja osoba treće životne dobi i invalidnih osoba rođeno u inozemstvu. S obzirom na starenje australskog stanovništva, profesorica Boucher kaže da se očekuje da će se zemlja u budućnosti uvelike oslanjati na zdravstvene radnike migrante. Grudnoff pak navodi da je jedna od ključnih poruka izrečenih na antiimigracijskim skupovima bila zabrinutost da je masovno useljavanje krivo za stambenu krizu s kojom se Australija suočava. On demantira tvrdnje organizatora prosvjeda koji kažu da se Australija suočava s povijesnim porastom broja useljenika. Iako je pad migracija tijekom pandemije COVID-19 praćen porastom, nakon ponovnog otvaranja granica, Grudnoff navodi da se od 2024. rast stanovništva vratio na predpandemske stope. Grudnoff kaže da ni ideja da stanovništvo raste brže od broja stambenih jedinica također nije potkrijepljena dokazima.
Over the last 10 years, the population has grown by 16%. So in order to just house that extra 16% of people, we need to increase the number of homes by 16%.
U posljednjih 10 godina stanovništvo je poraslo za 16%. Dakle, kako bismo smjestili samo tih dodatnih 16% povećanja stanovništva, morali smo povećati broj domova za isti toliki postotak, ali broj domova se povećao za više od 16%, povećao se za 19%. To potvrđuje činjenicu da broj domova raste brže od broja stanovnika, potvrdio je Grudnoff, dodavši da je manjak cjenovno pristupačnog stanovanja s kojim se suočavaju Australci djelomično uzrokovan poreznim zakonima koji pogoduju investitorima.
There's been a big increase in demand for housing and in particular investors' demand for housing.
Došlo je do velikog porasta potražnje za stanovima, posebno potražnje investitora za stanovima. Dakle, ono što se dogodilo jest da je pod vladom premijera Johna Howarda uveden popust na porez na kapitalnu dobit, što je zarađivanje novca od nekretnina učinilo vrlo porezno učinkovitim. To je potaknulo mnoge ljude na kupnju investicijske nekretnine. Ti ljudi učinkovito nadmašuju kupce prve nekretnine i povećavaju cijenu stanova te spriječavaju ulazak ljudi na tržište nekretnina, zaključuje Grudnov, navodeći da nedostatak jeftinih državnih stanova također doprinosi krizi.
One of the problems in Australia with our housing is that the government has withdrawn from the housing sector.
Dakle, jedan od problema u Australiji s našim stanovanjem je taj što se vlada povukla iz stambenog sektora. U 60-ima, 70-im i 80-im godinama prošlog stoljeća vlada je bila uvelike uključena u opskrbu socijalnih stanova. Danas ne grade ni približno toliko stanova. To je dovelo do toga da imamo manje dostupnih stanova, a što dakako doprinosi krizi, ustvrdio je Grudnov. Profesorica McAdam kaže da se migracije trebaju smatrati važnim dijelom rješenja problema, a ne samim problemom.
So I think we really need to take a good hard look at the evidence when it comes to looking at what is driving those pressures and looking at how the government at all levels needs to be addressing things like the housing crisis.
Smatram da doista moramo dobro proučiti dokaze kada je u pitanju ispitivanje čimbenika koji potiču krizu te ispitati što vlada treba učiniti kako bi se uhvatila u koštac sa stambenom krizom bez pogrešnog demoniziranja migranata u tom procesu. Australija je zemlja puna migranata i migracije su nas izgradile, multikulturalizam nas je učinio naprednim, raznolikim i uspješnim društvom, naposljetku je kazala Jane McAdam, ugledna profesorica u Centru Kaldor za međunarodno pravo izbjeglica.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Alana Lija i Angelike White, a nakon kratkog glazbenog predaha govorimo o globalnim migracijama. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, utorak je 16. rujna, ja sam Mirna Primorac. Migracija nije tema samo u Australiji. U Sjedinjenim Američkim Državama to je glavna tema, a Donald Trump provodi obećanja dana tijekom prošlogodišnje predizborne kampanje. Sjedinjene Američke Države sada imaju barem milijun migranata manje, što postavlja pitanje o tome kako će njihov odlazak utjecati na važne sektore poput poljoprivrede i građevinarstva. Migracija je također veliki izazov i u Europi, koja se već dugo suočava sa problemima ilegalnih migranata koji bježe od rata i siromaštva u svojim zemljama. A imigracija u Britaniji postala dominantno političko pitanje, zasjenivši opću zabrinutost zbog posrnule ekonomije, a istodobno je zemlja suočena sa rekordnim brojem zahtjeva za azil. Proteklu subotu održan je i marš na kojemu su sudjelovale stotine tisuća ljudi i na kojemu je ozlijeđeno nekoliko desetaka policijskih službenika. U ovoj epizodi SBS-ovog serijala Two Hard Basket govorimo o složenim pitanjima globalne migracije. Prilog Debra Groke pripremila je Marijana Jagić.
I will seal the border, stop the invasion and send Joe Biden's illegal aliens the hell back home.
Od prvog dana ću zatvoriti granice, zaustaviti invaziju i poslati ilegalne imigrante Joea Bidena natrag, rekao je Donald Trump. Uoči predsjedničkih izbora 2024. Donald Trump je migraciju postavio kao glavnu temu kampanje, a nakon povratka u Bijelu kuću nastavio je s masovnim deportacijama putem racija imigracijske i carinske službe ICE. Ove su mjere izazvale masovne prosvjede i uhićenja. Dok današnja republikanska stranka vodi strogu politiku prema imigrantima, bivši predsjednik Ronald Reagan imao je drugačiji pristup, potpisavši zakon kojim je 2,7 milijuna ilegalnih migranata dobilo stalni boravak.
This bill, the Immigration Reform and Control Act of 1986 that I'll sign in a few minutes, is the most comprehensive reform of our immigration laws since 1952.
Ovaj zakon o imigraciji i reformi kontrole koju ću uskoro potpisati, najopsežnija je reforma našeg imigracijskog sustava od 1952. godine, rekao je predsjednik Reagan. S druge strane, demokratski predsjednici često su zauzimali čvrst stav o imigraciji, kao što je to učinio Bill Clinton u govoru o stanju nacije 1995. godine.
All Americans are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country.
Svi Amerikanci s pravom su uznemireni zbog velikog broja ilegalnih imigranata koji ulaze u našu zemlju, rekao je predsjednik Clinton. Barack Obama, još jedan demokratski predsjednik, nadgledao je oko 2,5 milijuna deportacija, više nego bilo koja prethodna administracija. Zbog toga ga je 2014. godine Janet Murguia iz Nacionalnog vijeća La Raza nazvala glavnim deporterom, a konzervativne grupe su koristile njegove imigracijske mjere u svojim kampanjama. Neki tvrde da je ključna razlika između prošlih administracija i Trumpove upravo fokus na ono što on naziva opasnim kriminalcima, što je prvi put naglasio tijekom kampanje za 2024. godinu.
We were inundated by millions of people, many millions of people during the Biden administration. They say 21 million. And a big percentage of those are criminals, serious criminals. I'm not saying just criminal because they came into the border illegally.
Tijekom Bidenove administracije bili smo zatrpani milijunima ljudi, kažu oko 21 milijun. Veliki dio njih su kriminalci, ozbiljni kriminalci. Ne mislim samo na one koji su ilegalno prešli granicu, nego na kriminalce najgore vrste, ubojice, rekao je predsjednik Trump. Iako su i prošli predsjednici ciljali na osobe s kriminalnim dosijeom ili nedavnim nezakonitim prelaskom granice, novi podaci pokazuju da sadašnja administracija širi mrežu. Većina pritvorenika imigracijske i carinske službe nema kriminalni dosje i često su uhićeni tijekom rutinskih provjera. Glavni savjetnik Bijele kuće Stephen Miller zagovara ovaj pristup, postavljajući kvotu od 3000 uhićenja dnevno i potičući imigracijsku i carinsku službu da cilja sve osobe bez dokumentacije.
On a day-to-day basis you're going to see exponentially larger numbers of illegal aliens being arrested and removed from the interior.
Svakog dana vidjet ćete sve više ilegalnih imigranata kako se uhićuju i deportiraju iz unutrašnjosti zemlje, rekao je Stephen Miller. Kritičari upozoravaju da se imigracijska politika sve više udaljava od legitimnog upravljanja, te prelazi u sferu politički motiviranih postupaka, utemeljenih na anti-imigrantskim stavovima. Demokratska zastupnica Eleanor Holmes Norton istaknula je Trumpovu odluku da pošalje pripadnike Nacionalne garde i imigracijske i carinske službe u Washington kao dokaz političke pristranosti.
No emergency exists in DC that the president did not create himself.
U Washingtonu ne postoji nikakva izvanredna situacija, osim one koju je predsjednik sam izazvao, rekla je zastupnica Eleanor Holmes Norton. Sjedinjene Države nisu jedine koje provode strogu imigracijsku politiku. Slični pristupi sve su popularniji i u Europi, gdje milijuni ljudi bježe od rata i siromaštva. Njemačka bilježi jedan od najvećih brojeva ilegalnih ulazaka, dok su Grčka i Italija ključne ulazne točke, osobito za izbjeglice koje dolaze pomorskim putem. Glasnogovornica UN-ove agencije za izbjeglice Shabia Mantu osvrnula se na taj problem još 2022. godine.
We do know that people are becoming increasingly desperate when there's an absence of pathways to safety, that they will continue to be exploited by unscrupulous smugglers and unfortunately will be risking their lives in these journeys.
Znamo da ljudi postaju sve očajniji kada ne postoje sigurni putevi. I tada ih iskorištavaju beskrupulozni krijumčari. Nažalost, mnogi od njih na tim putovanjima riskiraju vlastiti život, rekla je Shabia Mantu. Iako je Pakt Europske unije o migracijama i azilu iz 2024. trebao pomoći ravnomjernijem rasporedu tražitelja azila, tenzije su i dalje prisutne. Organizacije za ljudska prava i dio političara smatraju da je pakt preoštar, dok konzervativci tvrde da nije dovoljno strog. Među njima je i Afroditi Latinopoulou, čelnica krajnje desne grčke stranke Glas razuma, koja ga je nedavno oštro kritizirala u govoru u Europskom parlamentu. You have filled our countries with illegal migrants with the blessing. Uz blagoslov Njemačke i Francuske preplavili ste naše zemlje ilegalnim migrantima. Iz svojih džepova financiramo islam, koji nas prezire, dok nam gradovi postaju geta, silovanja i ubojstva pred našim očima, u ime Allaha. Europa je postala neprepoznatljiva, puna Muhameda i Mahmuda, rekla je Afroditi Latinopoulou. Migracije već godinama izazivaju podjele diljem Europe, pa tako i u njemačkom gradu Alteni. Godine 2015. grad je odlučio primiti 100 migranata više nego što je morao, slijedeći politiku kancelarke Merkel. Bio je to pokušaj da se suprotstave demografskom padu i gospodarskoj stagnaciji, ali nije prošao bez problema. Jedan vatrogasac zapalio je smještaj za izbjeglice, a gradonačelnik Andreas Holstein bio je napadnut nožem jer, prema napadaču, je zanemario Nijemce. Danas neki migranti kažu da se i dalje osjećaju dobrodošlo. Ipak, iz godine u godinu migranti i dalje pristižu, a dio stanovništva smatra da brojke postaju prevelike. Rastuća inflacija i pritisak na javne resurse samo su dodatno ojačali podršku anti-imigrantskoj stranci AfD, ne samo u Alteni, već i diljem Njemačke. U Poljskoj je borba protiv ilegalne imigracije bila glavna tema predsjedničkih izbora u lipnju, gdje je konzervativac Karol Nawrocki s Trumpovim pristupom pobjedio s vrlo malom razlikom. Migracije su već dugo goruća tema u britanskoj politici. Vlade se smjenjuju, ali obećanja o ograničavanju dolazaka ostaju. Ove godine više od 28.000 migranata stiglo je u Ujedinjeno Kraljevstvo, malim čamcima, uz rekordan broj zahtjeva za azil, što je izazvalo niz prosvjeda, ali i protuprosvjeda. Dok se neki protive smještaju tražitelja azila u lokalnim hotelima, drugi ih brane. Nezadovoljstvo je potaknulo uspon populističke stranke Reform UK, koju predvodi Nigel Farage, a premijer Keir Starmer odgovorio je strožim mjerama.
Look, I understand why people want the hotels closed. I want them closed, and I will work across the board to close them as quickly as possible. That is my aspiration.
Gledajte, razumijem zašto ljudi žele da se hoteli zatvore. I ja to želim. Radit ćemo na tome da ih zatvorimo što prije. To je moj cilj, rekao je premijer Starmer. No, ne slažu se svi s takvim pristupom. Nadbiskup Yorka Stephen Cottrell kritizirao je planove o masovnim deportacijama i pozvao na dugoročna održiva rješenja. U međuvremenu predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde ističe da migranti zapravo pomažu gospodarstvu Europe, popunjavaju radna mjesta i pomažu u kontroli inflacije. S druge strane Atlantika, imigranti čine skoro 20% američke radne snage i zaslužni su za polovicu rasta zaposlenosti. Ipak, nakon što su podaci revidirani i pokazali sporiji rast, Donald Trump je, bez ikakvih dokaza, optužio vlasti za manipulaciju i smijenio čelnicu Zavoda za statistiku rada. Nedavni podaci istraživačkog centra Pew Research pokazuju da je više od 1,2 milijuna migranata, ilegalnih i ilegalnih, napustilo američko tržište rada između siječnja i srpnja ove godine. To se najviše osjeti u sektorima poput građevine, gdje nedostaje radnika u gotovo polovici većih gradova. Iako na tržište rada utječe niz čimbenika, izvođači radova ističu kako bi zaposlili više ljudi, da ih ima. Poslovođa Robbie Robertson napominje da građevina jednostavno više nije popularan izbor zanimanja. Dodatni problem? Otprilike polovica njegovih radnika uplašena nakon racije koju je imigracijska i carinska služba provela na gradilištu u Floridi je otišla i nije se vratila. Imigranti čine gotovo 45% radne snage u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, a slične situacije odvijaju se na farmama diljem zemlje. U gradu McAllen u Teksasu, koji se nalazi nedaleko od granice s Meksikom, Elizabeth Rodriguez iz Nacionalnog ministarstva za poljoprivredne radnike kaže da neće biti dovoljno ljudi za branje kukuruza i pamuka koji je spreman za žetvu. Prema njezinim riječima, posljedice će pogoditi cijeli prehrambeni lanac, od radnika u polju do vozača kamiona, zaposlenih u pakirnicama i na kraju prodavača. Farmer Greg Tesh kaže da slične probleme vide i u okrugu Ventura u Kaliforniji.
If things are ripe, such as our neighbors have bell peppers here, if they don't harvest within two or three days, then the crop is sunburned or overmature or breaking a different color or the market changes.
Ako su plodovi zreli, naši susjedi primjerice imaju papriku, a ne uberu ih u roku od 2 do 3 dana, dolazi do oštećenja uslijed sunca, prezrelosti, promjene boje ili se jednostavno dogode promjene na tržištu. Kod povrća je to posebno kritično. Kod voća je malo manje kritično, ali i dalje trebamo radnu snagu. Ako je ne bude, propustit ćemo žetvu i zaostat ćemo, rekao je Greg Tesh i dodaje da količina i učestalost racija stvara veliko nepovjerenje među ljudima. Ali vlada ne pokazuje znakove popuštanja. Savjetnik Bijele kuće za granice Tom Homan jasno poručuje: vrištite i galamite koliko hoćete. To nas neće spriječiti da obavimo svoj posao, rekao je Tom Homan.
Prilogom Debra Groke, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić, zaokružujemo tematski dio današnjeg programa. Ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Jednom bivšem britanskom vojniku danas u Belfastu počinje suđenje za 2 ubojstva i 5 pokušaja ubojstva tijekom krvave nedjelje 1972. godine. Jedne od najkrvavijih epizoda u 3 desetljeća sukoba u Sjevernoj Irskoj. Američki državni tajnik je tijekom svog posjeta Izraelu obišao sporno arheološko nalazište ispod Jeruzalema, koje se i dalje nalazi u središtu izraelsko-palestinskog sukoba. U nastojanjima savezne vlade da poboljša sigurnost tinejdžera, tvrtke koje posjeduju društvene mreže će tijekom današnjeg dana dobiti upute o tome kako zabraniti osobama mlađim od 16 godina pristup svojim platformama u Australiji. Hrvatska vlada usvaja novi paket mjera pomoći u energetskoj krizi. Bit će manji nego prethodni. Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru. Glavna tema HOS i ustaški pozdrav za dom spremni. Most protiv zdravstvenog odgoja u školama. Nikola Grmoja izvadio karte seksalice. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila i vodila Mirna Primorac. Vijesti je pripremila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Naše radijske programe možete poslušati uživo u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ako ne možete biti s nama u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev, kada god to vam odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian, a pod tim imenom nas možete pronaći na Facebooku. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.
Pro Savings Days are back at Lowe's.
Mylo's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.